Gaano ba katindi ang galit na maaari mong ipakita sa iyong mga kalaban? Maaring isa ito sa mga katanungan ng mga taong hindi pa nakaranas makipagdigma. At sa mga taong nakaranas na ng digmaan, meron bang batas na nagsasabi na sa pakikidigma, huwag mong isagad ang galit sa iyong kalaban dahil ito ay isang paglabag sa alituntunin ng digmaan? Kung meron ngang ganitong batas, paano mo masusukat ang tamang antas ng galit upang ang iyong pakikipaglaban ay katanggap-tanggap sa mata ng tao at sa mata ng Diyos? Basahin po natin ng isang pangyayari na naitala sa ikalawang kronika, Kabanata 28, talatang 9-11. Ganito po ang mababasa. Si Obed, isang propeta ni Yahweh, ay nasa Berea noon. Sinalubong niya ang bumabalik na hukbo at kanyang sinabi, "Nagtagumpay kayo laban sa Huda sapagkat si Yahweh ay galit sa kanila. Ngunit pinuksanin niyo sila sa inyong galit na suko sa langit. Ngayon gusto pa ninyong alipinin maging lalaki o babaeng taga-Huda at Jerusalem? Akala ba ninyo'y wala kayong pananagutan kay Yahweh? Makinig kayo, pabalikin na ninyo ang dala ninyong bihag sapagkat ginagalit ninyo si Yahweh." Ano ang ibig sabihin ng mga talatang ito tungkol sa pakikidigma? Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa ikalawang kronika, Kabanata 28, talatang 5 hanggang kabanatang 30, talatang 16. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Ang atin pong tinalakay noong nakaraan ay nasaksihan natin ang pamumuno ni Joatam sa Huda. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, tanging ang aklat ng kronika ang ating binigyan ng pansin dahil ito ang bayang pinagmulan ng ating Panginoong Hesukristo. Natunghayan natin ang pamamahala ng iba't ibang hari. At malaking bahagi ng ating napag-aralan ay tungkol sa buhay ni Haring Joatam. Sangayon sa ating natunghayan sa aklat na ito, sa Kabanatang 27 ay ginawa ni Joatam ang lahat na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At dahil dito, siya ay pinagpala ng Panginoon at ang bansang Huda. Subalit hindi dito natapos ang lahat dahil ang sumunod kay Joatam ay mga masamang hari na naging sanhi ng pagbagsak ng Huda. Nasaksihan din natin na sa halip na tumawag siya sa Diyos na sinamba ng kaniyang mga magulang at mga ninuno, ay dumulog siya sa mga Diyos-Diyosan ng kaniyang mga kaaway. Ang kaniyang dahilan ay dahil sa nagtagumpay ang kaniyang mga kalaban sa pamamagitan ng Diyos-Diyosang ito, at dito rin siya dumulog upang pagpalain at humingi ng tulong. Ang kaniyang layunin ay upang magtagumpay. Ngayon ay balikan naman natin ang mga sumusunod na pangyayari sa kaharian ng Huda sa ilalim ng masamang hari. Ngayon ay magsisimula po tayo sa Kabanatang 28, ikalimang talata sa aklat ng ikalawang kronika na ganito po ang sinasabi, "Napuot sa kanyang Diyos, kaya ipinalupig siya sa hari ng Syria. Maraming mamamayan ng Huda ang binihag dito at dinala sa Damasco. Nilusob din siya ng hari ng Israel at halos nilipol ang kanyang hukbo. Dahil sa katigasan ng kanyang puso, ay binuksan ng Diyos ang pintuan ng kahariang ito sa kanyang mga kaaway. Sila ay nabihag ng ibang kaharian. Sa unang pagkakataon ay nasira ang pintuan ng Huda sa pamamagitan ng paglusob sa kanila ng Syria. At dahil dito, marami sa kanila ang nabihag ng kaaway. At ang nakalulungkot sa bahaging ito ng paglusob ay kasama ang Israel na lumusob sa Huda. Maraming mga taga-Huda ang naging bihag at alipin ng mga taga-Israel. Sa 16 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Sa loob lamang ng isang araw ay may 120,000 kawal ng Huda ang napatay ng mga Israelita sa pamumuno ng Haring Pekah, anak ni Remalias. Sinapit nila ang gayon sapagkat itinakwil nila ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Naging malinaw na dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang bagay na ito. Sa talatang 7 at 8 ay ganito po naman ang sinasabi. Pati ang prinsipe Maasyas, si Asrikam na tagapamahala ng palasyo at si Elkana na kanang kamay ng hari ay napatay ni Sikri, isang kilabot na mandirigma ng Ephraim. May 200,000 babae at batang mamamayan ng Huda ang nabihag ng mga Israelita at dinala sa Samaria. Marami rin silang nasamsam na kayamanan. Ito ang pinakamalungkot na bahagi sa buhay ng Huda. Hinayaan ng Diyos na maganap ang mga bagay na ito sapagkat itinakwil nila ang Diyos ng kanilang mga ninuno at higit pa dito ay sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon ay nagpadala ang Diyos ng propeta sa Israel upang magpahayag sa kanila dahil sa kanilang pangaalipin sa kanilang mga kapatid. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 9 at 10 sa 28 kabanata sa aklat ng 2 Kronika. Si Obed, isang propeta ng Diyos ay nasa Samaria noon. Sinalubong niya ang bumabalik na hukbo at kanyang sinabi, "Nagtagumpay kayo laban sa Huda, sapagkat ang Diyos ay galit sa kanila, ngunit pinuksan ninyo sila sa inyong galit na suko sa langit. Ngayon gusto pa ninyong alipinin, maging lalaki o babaeng taga-Huda at Jerusalem. Akala ba ninyo'y wala kayong pananagutan sa Diyos?" Sangayon sa aklat ng Levitiko, sa kabanatang 25, sa talatang 39 hanggang 40, ay mahigpit na ipinagbawal ng Diyos ang ganitong mga gawain. Basahin naman po natin ngayon ang 11 at 12 talata na ganito po ang sinasabi. "Makinig kayo, pabalikin na ninyo ang dala ninyong bihag sapagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang sandaling yaoy, may dumating ding ilang pinuno ng Ephraim, sina Azarias na anak ni Johanan, Berekias na anak ni Misilimot, Ezekias na anak ni Salom, at Amasa na anak naman ni Hadilay. May ilang mga pinuno sa Israel ang nanindigan laban sa pangaaliping nagaganap sa kanilang mga kapatid sa Huda." Ganito po ang sinasabi sa talatang 13 hanggang 15. "Tumutol din sila sa ginawa ng Israel at ang sabi, 'Huwag ninyong ipapasok sa ating bansa ang mga bihag na iyan, lalo tayong magkakasala at ito'y pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Marami na tayong kasalanan at lalong mag-aalab ang galit ng Diyos sa Israel. Kaya't iniwan nga ng mga kawal ang mga bihag at ang mga samsam sa pangangalaga ng mga pinuno at mga taong bayan. Kumilos naman agad ang mga ito upang tulungan ang mga bihag. Ang mga bihag na wala na halos damit ay kanilang binihisan mula sa mga kasuotang nasamsam. Pinakain nila't pinainom ang mga bihag at ginamot ang mga sugatan. Ang mahihina na may isinakay nila sa mga asno at inihatid sa kanilang mga kasamahang nasa Jericho, ang lunsod ng mga palma, saka sila bumalik sa Samaria. Dahil sa sinabi sa kanila ng Panginoon, ay pinalaya nila ang kanilang mga kalahi na taga-Huda. Tunay ngang nasa mababang kalagayan ng Huda sa pagkakataong ito. Kung hindi lamang sa katotohanang nakialam ang Diyos sa mga pangyayari, marahil ay wala na ang kanilang bansa. mas lalo silang humina dahil sa pangyayaring ito, kung kaya't mas lalo silang naging bukas sa mga paglusob ng iba pang mga kaharian. Sa talatang 16-18, ganito po ang nasusulat. Nang panahong iyo'y humingi ng tulong ang haring Akas sa hari ng Asirya. Napilitan siyang gawin ito sapagkat sumalakay na naman ang mga taga-Edom at nalupig ang Huda. Marami na namang nabihag sa kanila. Sumalakay din ang mga Filistiyo. Pinasok nila ang mga lunsod ng Sifala at Negeb sa Huda. Gayon din ang Bet-Shemes, Ayalon, Gederot, Soko, Timna at Gimzo, pati ang mga lunsod na nasasakupan ito at sila ang tumira doon. Noong alisin ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa bansang ito, para na rin niyang binuksan ang pintuan ng daluyan ng tubig at hinayaang dumaan ang kanilang mga kaaway. Ito ay bunga ng kasalanan ng kahariang ito. Ang digmaan ay tuwirang bunga ng kasalanan. Sa bagong tipan, sa aklat ng Santiago, sa kabanatang 4, unang talata hanggang 2 ay ganito po ang sinabi, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namubugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Meron kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Hanggat namamalagi ang kasalanan sa puso ng tao, ay hindi siya magkakaroon ng ganap na kapayapaan. At kahit na anong uri ng kapayapaan ay hindi siya magkakaroon. Kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa kanyang puso, kapayapaan sa kanyang kapwa, at gayon din sa kanyang sarili. Kailangang pagsisihan muna ang kasalanan sa puso ng tao upang magkaroon ng kapayapaan sa kanyang buhay. At malinaw nating makikita ang bagay na ito sa karanasan ng Huda. Dahil sa kanilang kasalanan ay hindi sila nagkaroon ng kapayapaan. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 5:1 ang ganito, yamang pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Meron pang nagawa na malaking pagkakamali si Haring Akas. Sa halip na humingi siya ng tulong sa Diyos, ay humingi siya ng tulong sa Asirya. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 20-21. Sa halip na tumulong si Tiglat, Pilneser na hari ng Asirya, ay lumaban na rin kay Akas. Kaya kinuha nito ang mga kayamanan sa templo at sa palasyo at ibinigay sa hari ng Asirya, ngunit hindi rin siya pinagbigyan nito. Mas nagtiwala si Akas sa hari ng Asirya. Nagpadala siya ng maraming kaloob sa hari ng Asirya na kinuhan niya sa kayamanan ng templo at gayon din sa kayamanan sa palasyo. Tinanggap ito ng hari ng Asirya, subalit hindi naman siya nagpadala ng tulong, sapagkat isa siyang makapangyarihang hari at si Akas ay isang mahinang hari. Tinalikuran ni Akas ang Panginoon at nagtiwala siya sa Asirya, subalit tinalikuran naman siya nito. Malinaw na sinasabi ng Biblia na huwag tayong magtiwala sa tao, mas magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Sa kabanatang 28, talatang 22-23 sa ikalawang kronika ay ganito po ang sinasabi, lalong nagpakasama si Akas sa panahon ng kaniyang kagipitan. Hindi siya nagbago at nagtiwala sa Diyos. Sa halip, naghandog siya sa mga Diyos-Diyosan sa Damasco, ang bansang lumupig sa kanya. Sinabi ni Akas, ang Diyos ng mga hari sa Syria ang tumulong sa kanila, kaya doon ako maghahandog upang ako ay tulungan din. Ngunit lalo siyang napahamak, pati na ang bansang Israel. lalo pang nagpakasama si Haring Akas sa pamamagitan ng paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ipinasara niya ang templo at pagkatapos ay naglagay siya ng mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan at doon din siya naghandog. Sa talatang 27, ay ganito po ang sinasabi, namatay siya at inilibing sa Jerusalem, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari ng Huda. Humalili sa kanya ang anak niyang si Ezekias. Dito nagtapos ang pinakamababa at nakalulungkot na bahagi sa buhay ng kaharian ng Huda. Ngayon ay sasapit na tayo sa pamumuno ni Ezekias at isa sa mga panahon ng pagbabago sa kaharian ng Huda. Marahil iisipin natin na pagkatapos ng masamang pamumuno ni Akas ay wala nang pag-asa ang Huda, nawala na ang lahat ng kanilang mga kakayahan, natalo sila sa mga digmaan, ipinagkanulo sila ng hari ng Assyria, at maaari din nating isipin na wala nang iba pang tutulong sa kanila. Subalit sa likod ng masakit na mga pangyayaring ito, ay dumating ang isang tao ng Diyos, si Ezekias. Sa kabanatang 29, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Si Ezekias ay 25 taon nang maging hari at 29 na taon siyang naghari. Sa Jerusalem, siya ay nanirahan. Ang ina niya ay si Abia na anak ni Zacarias. Ang kaniyang ina at ang kaniyang lolo ay nabanggit sa bahaging ito, subalit hindi nabanggit ang kanyang ama, si Akas. Ang ina at ang lolo ni Ezekias ay mga tao ng Diyos at sila ang nagturo ng kabutihan sa taong ito. Sa ikalawang talata ng 29 na kabanata sa aklat ng 2 Kronika ay ganito po naman ang sinasabi. Tulad ng kanyang nunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang aklat ng 2 hari ay merong maikli, subalit mas malinaw na pagkakatala ng mga ginawa ni Ezekias. At makikita natin ito sa 18 kabanata, sa 4-7 talata ng aklat ng 2 hari. Makikita po natin doon ang mga bagay na kaniyang ginawa. Kung titignan natin ang 20 hari sa Huda, walang naging higit kay Ezekias. Siya ang isa sa mga pinakamabuting naghari sa kaharian ng Huda, at siya ang nanguna sa pinakamalaking pagbabagong nangyari sa kaharian ng Huda. Sa aklat ng 2 hari, 3 kabanata ang naitala tungkol sa dakilang haring ito, at si Ezekias ang isa sa mga pangunahing tauhan sa pagbabagong ito. Sa aklat naman ng Kronika, makikita natin ang mga mabubuti niyang ginawa upang maibalik lamang ang tunay na pagsamba sa Diyos. Sa aklat ng mga hari, makikita naman natin doon ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin upang mawala ang masasamang bagay sa Huda. Kinailangan niyang alisin ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan at sirain ang tansong ahas na ginawa ni Moises sa ilang dahil sa dito naghahandog ang mga tao. Kailangan niyang alisin ang lahat ng hadlang sa pagsamba ng mga tao sa tunay na Diyos. Sa ating panahon, kailangan din natin marahil nasirain ang mga hadlang sa ating pagsamba sa Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa talatang 3 ng 29 na kabanata sa aklat ng 2 Kronika. Sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala, pinabuksan na niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Kung inyo pang natatandaan, ipinasara ni Akas ang pinto ng templo at walang gumamit ng templo mula noon. Subalit sa unang buwan pa lamang ng panunungkulan ni Ezekias, ay pinabuksan na niya ang pintuan at ngayon ay inutos naman niya na linisin ang templo. Sa 4-5 talata ay ganito po ang sinasabi. Tinipon niya ang mga saserdote at mga levita sa patio sa gawing silangan ng templo. Sinabi niya, makinig kayo mga levita, italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at linisin ninyo ang bahay ng Diyos. Itinalaga ni Ezekias ang mga Israelita, kailangang magkaroon ng kabanalan, katotohanan, at katapatan sa kanilang paglilingkod. Ito ang mga kailangang mangyari sa pagsisimula ng kanilang bagong buhay sa Panginoon. Marahil, tinanggap na natin ang Panginoon. Subalit kung hindi naman natin itinalaga at ipinalinis sa Diyos ang ating buhay, ay hindi niya tayo gagamitin. Sa talatang 6 at 7 ay ganito po ang sinasabi, nagkasala ang ating mga magulang. Hindi sila naging tapat sa Panginoon na ating Diyos. Tinalikdan nila siya at ang kaniyang templo. Ang mga pintuan sa portiko'y ipininid nila. Hindi nila sinindihan ang mga ilawan at hindi na nagsunog ng kamanyang. Hindi na rin sila nagdala ng mga handog na susunugin sa dambana ng Diyos, ang Diyos ng Israel. Sinisinya ang mga masasamang nangyari sa kanila sa mga dapat sisihin, sapagkat nang dahil sa kanilang mga kasamaan ay halos nawala ang lahat sa kanila. Sa 8 at 9 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Iyan ang ikinagalit ng Diyos sa Juda at Jerusalem, at gaya ng inyong nasaksihan, nakakahiya, nakapangangilabot ang kanilang kinasapitan. Kaya naman nangasawi sa patalim ang ating mga magulang at ang ating mga anak at asawa ay nabihag ng mga kaaway. Ngayon ay sinabi niya sa kanila ang linalaman ng kaniyang puso. Basahin po natin ang 10 talata na ganito ang sinasabi. Ang pasya ko'y makipagtipan tayo uli sa kanya upang maglubag ang galit niya sa atin. Ito ang isa sa mga napakahalagang pasya na kailangan nating gawin, ang magpasyang magbalik loob sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. Sa talatang 20 at 21 ng kabanatang 29 sa aklat ng 2 Kronika ay ganito po naman ang sinasabi. Maagang bumangon ang Haring Ezekias at pumasok sa templo ng Diyos kasama ang pinuno ng lungsod. May dala silang 7 toro, 7 barakong tupa, 7 kordero at 7 barakong kambing na panghandog para sa kasalanan ng kaharian ng templo at ng Juda. Si Ezekias ay naging mabuting halimbawa, naging hayagan ang kaniyang paninindigan sa Diyos. Sa aking palagay ay ito rin ang kailangan nating gawin ngayon. Kailangang ipahayag ng mga mananampalataya ang kanilang paninindigan sa Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin. Itinalaga ng mga pari ang buong Israel sa pamamagitan ng mga kaloob na sinunog at mga kaloob para sa mga kasalanan ng buong kaharian. Ganito po naman ang sinasabi sa kabanatang 30, unang talata. Inanyayahan ni Ezekias sa Jerusalem ang buong Israel at Juda upang idaos ang Pasko ng Diyos. Inanyayahan din niya ang mga taga-Ephraim at Manases. Ito ang isa sa mga napakagandang ginawa ng Haring Ezekias. Kung natatandaan ninyo, nakidigma ang kanyang ama laban sa Israel at marami sa mga taga-Juda ang nabihag sa digmaang iyon. Maari sanang ipaghiganti ni Ezekias ang mga masamang nangyari sa mga tao sa kanyang kaharian, subalit tignan ninyo kung ano ang ginawa niya matapos na ibukas muli ang templo. Pagkatapos na ipahayag niya ang kanyang paninindigan sa Panginoon at ibalik ang pananambahan sa Diyos, ay inanyayahan niya ang buong Israel upang sama-sama sila sa pagsamba sa Panginoon. Ito ay isang dakila at mabuting gawain. Ang 2 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Pinag-usapan ng hari ang mga pinuno at ang buong kapulungan na ito'y idao sa 2 buwan. Bagamat kinutya ng marami ang paanyaya ni Ezekias, ay marami rin ang tumugon sa kanyang paanyaya. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 15-17. Pinatay nila ang korderong pangpaskwa noong 14 ng 2 buwan. Napahiya naman ang mga saserdote sa mga Levita, kaya naglinis sila ng sarili at inialay ang mga handog sa templo. Muli nilang ginampanan ang dating tungkulin ayon sa kautusan ni Moises. ibinuhos ng mga saserdote sa paanan ng dambana ang dugong ibinigay sa kanila ng mga Levita. Muli nilang tinupad ang layunin ng templo, ang magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Marami ang dumalo at karamihan sa mga nagpunta ay hindi pa naglinis ng kanilang mga sarili mula sa kasalanan. Mga kaibigan at mga kapatid, manggagawa sa Panginoon, hindi lamang ang mga makasalanan ang kailangang maglinis sa harapan ng Diyos. Higit sa lahat ay tayo na mga nagpapahayag ng banal na salita ng Panginoon. Hindi tayo gagamitin ng Panginoon kung hindi tayo mamumuhay na may kabanalan at maging malinis sa mata ng Diyos. Kasalanan ang malaking hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng kasalanan? Sa unang aklat ni Juan, kabanatang 3, talatang 4 ay ganito po ang sinabi. Sino mang nagkakasala ay lumalabag sa kautusan, pagkat ang kasalanan ay laban sa kautusan. At sa aklat naman po ni Santiago, ika-4 na kabanata, talatang 17, ay ganito po naman ang nasusulat. Kaya ang sino mang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin at hindi niya ginagawa ay nagkasala. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Taglay po namin sa kaibuturan ng aming mga puso ang taus-pusong pagpapasalamat at pagpupuri. Sapagkat dakila ka at tapat, patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming pag-aaral. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, kumilos ka sa kanilang mga buhay, ipadama mo ang iyong pag-ibig. Idinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid sang-ayon sa kanilang kalagay at mga pangangailangan sa oras na ito. Kung sila ay merong sakit, nawawala ng pag-asa, malungkot, sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay akin po silang idinadalangin sa iyong pangalan. Bigyan mo po ng katugunan ang kanilang pangangailangan. Bigyan mo sila ng matatag na pananalig at pananampalataya sa iyo upang sa gayon ay mapagtiisan nila ang lahat ng sakit at paghihirap. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nangasa bilangguan, yung naroon sa kanilang mga tahanan, kanilang mga hanap buhay, marahil naroon sila sa karagatan o saan mang dako, Panginoong Diyos, na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Akin pong idinudulog ang bawat isa sa iyo, Panginoong Diyos, upang sa gayon naman ay matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, idinadalangin ko rin ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng salita ng Diyos. Gayun din po, Panginoon, ang aming bansa at ang bawat mga namumuno, Panginoon, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Panginoon, loobin mo na pasakop sila sa iyo at magkaroon sila ng katapatan sa tungkulin na kanilang ginagampanan. Kami po ay umaasa sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangit at hiniling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Ibaling mo ang iyong paningin sa maamong mukha ni Jesus. Naghihintay ang manunubos, manalikaluwang naghahanap. Lumapit ka, walang iba. magbalik at magtiwala sa Kanya.
Sama ni Jesus.